estas la unua horolum de la naŭa de januaro 2017 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi, mia nomo estas Laszlo Farkas, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon hodiaŭ. Mi estas sole. La kialo estas Heda, Francisca, Marcel kaj Carlo estas en Brisbano. En Brisbano estas la Esperanto Kongreso kaj Kongreso kaj somerkursaro, pardon, mi konas somerkursaro. Do, mi legos el Esperanto portal de Laszlo Silvasi. La mesio en Esperanto, unika evento en la kulturhistorio de Budapesto, kaj el Esperanto retradio stesoigas nin pri kunsentema de Antonu Berdorfer, kaj la tria el monato populismo de Jiri Proskovece. Marcel havas parolado familiae rememoroi, kai kiel europanoi acigas Esperanton, kai Francisca legos parolos el la revuo de la Verda Triskelo numero 41, la guillotine cerco de Claudine. Francisca again, de nove, el contacto numero 274 de Nadia Kondo, la mono changillas homon. No, mi pensas que yes. Mi electis belai cantoin. La uno canto estos super la cen venuvi compact disco. Bruna oni nomas min, kai invito por viaggio Jacques Ivats cantos mia liber, kai de nove invito por viaggio compact disco Jacques Ivats cantos la cevaletto, kai la superlazione venuvi compact disco Johan de la Reula, kai mi finos con bella musico Johannes Brahms hungara danza numero 6 vivace en do. Non ni auscultos la canton e superlazione venuvi compact disco Bruna oni nomas min.
Yeah.
Mi audis la canton, Bruna oni nomas min, de Super Latzen Venuvi compacta disco. Nun mi legos el Esperanto portal. La messiu en Esperanto, unica evento en la culturo historio de Esperanto. La messio oratorio de Georg Friedrich Händel estis presentita en Esperanto la 29 de marto 1987 far la cent membra universitata coruso de Centra Assemblo de KIS. KIS estis signifas en Hungaru estis la comunista juna asocio en Vigado de Pest cadre de la Budapesta printempa festivalo. Musico kamerorkestro de Hungara Stata Concert Ensemblo. Canto Universitata Choruso de Centra Ensemblo de KIS. Solkanistoj Iboja Verebic soprano, Eva Pancel Aldo, Bela Siladi basso, László Márk tenoro, korusza estro Gábor Hollerung, altagvidanto Gábor Bohus, tradukinto Imre Szabo, szonregisztrádó Lingvastúdió, 1989, Szilvási László. La Ministerio pri Kulturo subtenis la projekton Budapesta Printempa Festivalo, kiel direktoro Márton Lengyel, estis esperantisto, kaj la koncerto estis integra parto de tiu festivalo kun la financado, organizado kaj tiel plu. La tekston de la oratorio tradukis kaj la prononcadon kun la kantistoj ekzercadis Imre Szabo, tiam laboranta en la oficejo de Hungara Esperanto Asocio. La concerto mem occasis en unu el la tiam plei elegantai urbocentrai concentreioi Vigado, kie spectejo estis plen stopita de esperantistoi. László Szilvási organizis la sonregistradon de la concerto. La registrajon du iaroin posteli aperigis kiel historian documenton ja la concerto de fama ne esperantista concert assemblu en Esperanto estis unika evento en nia tuta kultur historio. La soncasedo iam de multa jaroi ne plu estas acetebla kai same ne la samitola compacta disco kiu estis uzata nur kiel senpaga reklam donaco de Lingvo Studio. La eldonejo decidis liberigi la sondosieroin por libera uso, do gi staras nun je via giuo. El Esperanto portal www.esperanto.hu. Nun, parolado de Marcel parolos de familiai rememoroi. Do, Marcel parolos.
Hodiaŭ mi parolas al vi pri kelkaj aferoj, kiuj okazis en mia familio. Dum mia vivo mi havis plurajn interesojn kaj samfamilianojn, kiel ĉiu persono havas. Unu el tiuj estas onklino, kun kiu mi regule diskutis aferojn, precipe en la periodo kiam mi vizitadis la meslernejon en la trideka jaroj de la dudeka jarcento. Do, 1917. Si estis intelligenta, aspectis altera, estis helpema, cae satis ridi. Dum la iaro de mia nascidio, do tiu iaro, si edzinigis al unu el miai oncloi, cae posta avis du filoin. Malgrau tio, la geedzado estis malagrabla. Si assertis che la causa estis che si besonis sexumadon en la vespero, post ol dum la tago prisorgi la filetoin. Dum li besonis sexumadon en la mateno, cia vespere li estis tro laca post tutaga forta laboro. Ain tiale, ili plica e plic verelis, cae apatigis post du au triaroi. La infanoi seque prisorgatis de sia avino. Mia onclino, sen profesio, comensis sex metie visitadi risa in viroin dum plurai decoi da iaroi. Sido gaini suffice, ciel privata prostituino, po vivi cae poste prisorgi la filoin. Ebra pro la manco de patro, la malpliuna e la filoi avis mensain problemoin. Li tractatis de psichiatro, cae li trovis malfacila ricevi laboron. Sed ciam li igis decogiara, li successis enlistigi ciel polizano c'è la speciala polizio nederlanda ciu staciis c'è la lantlimoi por malhelpi fremduloin secrete enieri ca por malhelpi la sendoganan importon de varoi. Mi accuso successo laboris cae li edzigis cae havis ne malmultain cefiloin c'ha le edzino esis catolica. Lica lia che patro in Amsterdamo appartenis alla senrelegia triono della loggiantaro de tiu urbo. En tiu tempo molto pli o la aliai urbegoi pro la ateistigio della fama pastro nederlanda Domula Nivenhuis. Mi accuso do devis cun sia mastro bicicle pririgadi la arbaroin se la landlimo cun Belguio en parteto en la sudo de Nederlando. Sed la mastro havis temp passigation de chasi cae morpafi animaloin por sia plesuro, dum cae por sia laboro. Tamen, bedaurinde por li, locis trans la limo profesia chas stelisto, quiu sperte captis la animaloin antau o la policestro capablis. Do la simpla solva estis mortigi la steliston. Cilasta logis cun sia familio en Belguio, ca la mastro de mia accuso comprenebile in Nederlando. Do li ordonis a mia accuso pafile mortigi la chas steliston, appena in Nederlando o appena in Belguio, cae mi accuso comprenebile faris tion, ciam la stelisto chasis. Ne existis fisica landbarilo tie. Nu, mi accuso partoprenis en sia cortum iugio, cae sendube, ca li esis polisano, la Nederlanda iugisto declaris lin sen culpa. Sed la belga registaro ne contentis pri tio, ca la murdito esti belgo, do gidevicis la Nederlandan registaron re iugi mian cuson, cae puni lin pro la murdo. Do tio occasis, cae mi accuso ricevis maliberean punon de 15 anni, pro ne intensa sed senzorga mortigo. Dum tiui 15 anni li vivis ciel princo, char la mallibereia e funcciuloi favoris lin siante che lia mastro devigis lin fari la murdon. Li logis dum la semaino en la mallibereio, libere circa veronte en gi, cae en la urbo, cae mangiante cun la gardistoi, ciui lasis lin iri heimen dum la semain finoi. Li practica havis pagitan ferion. La mastron oni ne accusis, ne giugis, cae li captis nun pleda ciasasoi. Pro la murdo. Post la quin jaroi mi accuso redicefi sian polizan postenon, quancam iugita esti crimulo. E si mia unclino quio racontis a me la historieton pri la deviga murdo, nell'accuso mem, cioè a tio tempo mia parto della granda familio ne contactadis con la religia parto della familio, che certe ne cun polizano. Tio essis la cutimo in tio tempo, antavoc de chiaroi. Domine garantis la verezzon delle historio, set mi dubegas, ciu mia onclino mensogus a me. Sine niam faris. Ne occasis aliai murdoi en mia granda familio, quancam en la unua mondmilito la Nederlanda registaro prescau murdis mian patron, se ali estis militrifusisto. Se tiu murdo ne occasis, char hazarde cae bonchance, la germana armeo decidis ne eniri en Nederlandon, versaine cania registaro iam plenigis cun mar aquo net transireblan strion de submara lando circa Hollando. Tiel nia patruio ne besonis partopreni en tiu milito, cae pro tiu ne partopreno, nia patruio ne mortigis mian patron, quio esis en armeia malliberuleio dum nur quelcae monatoi. Dankon pro via auscultado.
Non, Jacques Ivart cantos la canton Mia Liber de invito por viaggio compacta disco. Non Jacques Ivart.
Mia Liber, mi longe shirmis vin el juvelon raran. Mia liber, vi ciam helpis min al fugio trans la mar. Iri for pur obstin, iri for gis la fin del voioi de fortuno. Or pluti en sonjar roson de serenar sura radio de luno. Mia liber, char vintro pavis min, ne plu obeis la min, al vi liber, mia cio. Mia liber, mi longe shirmis vin, el juvelon raran. Mia liber, viciam helpis min al fugio trans la mar. Iri for pur obstin, iri for gis la fin del voioi de fortuno. Or pluti en sonjar roson de serenar sura radio de luno. Mia liber, char vintro pavis min, ne plu obeis la min. Al vi liber, mia cio donis min, cae ciam cun obstin. Iom suferis mi, por accepti de vi, ciun viain postuloin. Ien mi en nova land, for de amico band, for legai di vian fidon. Io river per vivere la fin e ci ui la puti moia. Io river provincio a risni solezzon ci sculmen. Viride di gisminchia e isla fin de bella avventuro. Viez protecti sminchia asci gismi o flenimi angundon. Ia river vitamen lasis fin en nocto de decembro. For lasis mi la voion plei margenain de mi du elettitain. Iam ien sentiven per ligilo caicen i gismi sen resist. Cai per finis viniam por prisono deam un bella gardistin. Cai per finis viniam por prisono deam.
Jacques Ivart cantis la canton Mia Liber, le invito por viaggio compacta disco. Nun Francisco legos el revuo Verda Triskelo numero 41 la guillotine querco de Claudine. Do Francisco parolos.
La gverco Giota, quiu antaue nomigis la Eon verco, la oalia legendo pri Eon de l'Etoile, concursas por igi la arbo de la Iaro. Gistaras en la urbeto Concoré, gerando de arbaro Brocéliande. Gi estas la gverco savita de la forgeioi de Pimpon, colosso, cun periferio de 9 metroi cae 16 centimetroi. Gi estas 16 au 12 metroin alta, 1000 yaraja, cun tuber plena cae torda trunco cun celo falt plena. La resistanta pastro Giota cascis sin en gia cava trunco dum la Franza Revoluzio. Araneajo protectis lin. Ciam soldatoi sercis lin cae alproximigis la gvercon, ili vidis circau la trunco aran e reton, tute ne rompita, signifante che la arbo cascis neniun. Laula legendo, nia signorino de Pimpon mem changigis al araneo. Li nascicis en 1750. Li rifugis en sia nasca villaggio. Dum prescao 10 anni, li registris sian vivon, siain religiain secretain agoin, cae la historion de tiu tumulta epoco. En tiu registro, li ne parolis pri la quercos, sed li clarigis che li ofte cascis en foiuno de bieno. La bienisto ciam havis cudrilon sub sia vest colo. Ciam los soldatoi eniris en la cevaleion, li discrete picis la cevaloin ciui ecmovis sia in piedoin. Li diris, eniru, sed attentu, cia ili estas malbonai. Do, la soldatoi rapide foriris. Mi bone conas tiun arbon, char gi estas apud la loco quie mi nascicis. Sed mi anco vidis foton nun tempa, cae mi bedauras che nun gi havas barilon, ne plu eblas iri tute apud gi. Mi supposas che estas por savigin, char se oni tro pasas apud la radicoi, tiu mortigas la arbon. La articolo aperis en la Verda Triskelo numero 41 kaj ĝin skribis Claudine.
Nun Marcel parolas, kiel eŭropanoj aĉigas Esperanton.
La kverko Kyoto
Mi havas malgrandan prelegon pri kiel la eŭropanoj aĉigas Esperanton, la lingvon. Sa jen estas alia ekzemplo post tiu kiu mi donis antaŭ kelkaj semajnoj. Jen estas alia ekzemplo de mallogikaj Eŭroplingvaĵoj puŝitaj en Esperanton. Do kiam mi demandas al vi kial ŝi foriris, mia demando estas, ĉar estas kial, mia demando estas la kialo. La kialo signifas demando pri la tialo. Ĉar ĝi ja estas kial. Kaj vi respondas al mia kialo, al mia speciala demando pri ŝia foriro. La demando estas speciala demando, demando pri kial. Speciala demando pri kiel, pri la maniero en kiel vi vojaĝos, estas la kielo. Kaj si tie la kielo pri via vojaĝo. Via respondo al mia kielo estas per aŭtobuso. Via respondo estas tiel. Do tiel same pri la demando pri la tempo, mia kiamo. Mia kiamo pri la aŭtobus vojaĝo, ekzemple, kiam ĝi okazas. Kaj same pri mia demando pri la kieo. Kiam mi demandas, kie vi el aŭtobusiĝos? Kaj same pri la aliaj korrelativoj. Estas komprenebla, ke oni tre malofte uzas la kialo. Kaj la kielo, kaj tel plu. Kutimo oni usas la vorton demando. Do, anstataŭ diri la kialo, oni diras mia demando pri la loko aŭ pri io ajn. Anstataŭ diri mia kieo de la elaŭtobusiĝo, mi diras la demando pri tio. Se pli ofte uzatas la substantivigita korrelativo por la respondo. Via respondo estas al mia kialo, al mia demando kial ci foriris. Ka via respondo estas, ĉar ŝi devas labori. Via respondo estas tial. Via respondo do estas la tialo. La tialo de ŝia foriro. Kaj tiu vorto tialo ofte uzatas. Ĉar ne ekzistas alia vorto en Esperanto. Ĉar Zamenhof forgesis fari ion. Krom rezono, kiu ne signifas la samon. Por tielo kaj tiamo kaj tieo kaj aliaj li faris vortoen, nome la vortoen maniero, tempo, loco, sed ne por tialo. Quando penso a nuanza, significa differenza inter la tielo, che ti amo, che la volta in maniera o tempo che ti è più. La Europa a ciascio, in conduita in Esperanto, nessas, che Europa lingvoi pro latino, malgiusto usas la chialo, che la chielo, che ti è più, chiedi deve usi la tialo, che la tielo. Esempio in l'angla, on dieres the why, che deve essi the therefore, che the how, che deve essi the so. Buon chance existas esperantistoi, che comprenis la raron, che tial usis la tialo, la respondon tial, che nella chialo, quio signifas nur la domandon. Do quio es via tialo por lerni Esperanton? Cae vi respondas tial, au vi respondas, cia agi estas logica lingvo. Tiu es via tialo, au et via charo, cia vi diras char. Set tiun lastan vorton oni comprenebile ne usas. E c'è di a me che si ogni ne bisogna usi in. Cioè, ne ha fas tialo. Dancon provi a ascoltarlo.
Non mi legos articolon de Esperanta Ret Radio de Anton Umberdorfer stesso igas nin pli consentema. Chi al tiom da homo spectax crisa e el sendoi, chi el Ciu farigas milionulo en la televido, ne nur por testi la propransion, sed ancau char oni gioias se iu gainas ion. Aperas la sento pri recompenso, ne nur se oni mem cun ludas en loterio, sed ancau ne ni observas alian ce la gainado, clarigas psicologino de la Universitato de Vieno, se ni vidas kiel cun homo, gainas en nia cerbo, startas procesoi, kiui similas al tiui kiam mi mem ricevas ion. Tiun capablon oni nomas empatio, la resentado de emocioi, kai pensoi kiui alia homo havas, en la actuala proyecto, oni testas kiel empatio ŝanĝiĝas sub streso. La testoj okazas en funkcia magnetrestromografo. La testpersono kuŝas en la tubo, kiel la esploristoj observas kiun areni, kaj nenion estis aktiva en la cerbo. Servo tubo, hazardulon por si mem au por alia persono, clarigas la estrino. Cio ocaras en la cerbo? Ciu homo sub la stesso pli facile povas reprodukti la felicio sento de alia homo? En antaŭ epokoj oni pensis, ke sub stesso homoi farigias pri egoismai si diras. Sed novae studagioi montras precise la malon. Tiel la psicologinino eltrovis che stresso igas la homoi pli compatemai, almeneo se temas pri negativae emozioi. La cerboi de la test personoi reagis sub stresso pri empatie se ili vidas kiel alia homo sentas doloroin. La testpersonoi mem ne asertis ke ili kompatis alian homoi dum ili estis sub stresso, sed la procedoi en la ilia cerbo montris ke ili pli forte reagis je la doloroi de la aliai homoi. Ancao la socia conduto shangigis, la test personoi ricevis e la fino della experimento, monon cae oni invitis ilin donaci parton de tiu mono, tiui kiui dum la experimento estis sub stresso kai kiu reagis pli empatie, tiui donacis pli ol la control gruppo. Homoi do sub stresso ne farigas pli egoismai, sed ili condutas pli socieme. En nova studajo oni volas esplori ciu empatio por positivae emozioi same pli fortigas. En antau studajo oni ancao eltrovis differenzoin inter la sexoi ce la capablo imagigi al si perspectivon de aliai homoi. Virinoi capablis fari tiun sub stresso pli bone ol se li estis sen stressai. Viroi aliflanque sub stresso mal pli bone capablas imagi kion sentas alia homoi. Oni suspectis che la cun cusciga hormono oxitocino causas che ce virinoi sub stresso gi estas elsutata pli forte ol ce viroi. Cai dun, ses monata testo, la psicologino vere eltrovis che viroi a ciu oni donis la hormonon capablis pli bune imagigi al si emozioin cae pensoi de la homoi. Nun auscultu la canton, la cevaletto, Jacques Ibart cantos de Invito por Voyaggio compacta disco.
Valet tra la pluva monta, vesto blanca con coraggio, ci galoppis al orizzonte, nin ur segvis, nin ur segvis. Ci galoppis al orizzonte, nin ur segvis, al fronte. Ci am for de la suna monta, tre miseris la paesaggio, tra autuna monta, chiu segvis, chiu segvis. Risci tra autuna monta, chiu segvis cin al front. Amen flugaris cun volont, portis knaboin del villaggio. En campar pluvis nigra ond, ni nur segvis, ni nur segvis. Campar pluvis nigra onda, ni nur segvis cin al front. Glaciar segvis en respond, velon voston en sovaggio. Tiam ci curis cun volont, chardis segvis, ni nur segvis. Tiam ci curis cun volont, chardis segvis cin al front. Iam ci en ci pluva mont, mortis malgrau panza saggio. Blam fulma ciela font, dum ni segvis. Blam fulma ciela font, dum ni segvis cin al front. Mortis ci en pluv treppa mont, ci dovevis cun curaggio. Ci manchi sprintempa mont, chiu foris, chiu foris. Al ci manchi sprintempa mont, chiu foris ec en front.
Jacques Ibart cantis la canton La Cevaletto de Invito por Voyaggio compagnisco. Non Francisca legos el contacto numero 274 de Nadia, la mono changas homoin.
Jen articolo, kies titolo estas la mono changas homon, Gi aperis en la revuo Contacto numero 274.
Hodiaŭ mi
jen artikolo, kies titolo estas La mono ŝanĝas homon, ĝi aperis en la revuo Contacto numero 274, skribis ĝin Nadia Kondo. Ĉu vi konsentas kun ŝi aŭ ne? Ŝi diras: mi loĝas en Pakistano, kiu estas malriĉa lando kun multaj almozuloj. Eble en evoluintaj landoj oni pensas: homoj en sub-evoluaj landoj estas ja malriĉaj, sed ili estas puraj kaj bonkoraj. Tio estas tamen iluzio. Verdire, mia koro ne riĉiĝas, sed al ni mankas materia kontenteco. En mia infaneco, mia patrino ofte diris: la mono ne estas grava por establi feliĉan familion. Amo ja estas grava. Oni ĉi tie diras: sufiĉa vivrimedo, deca vivmaniero. Kiam mi laboris en Japanio kaj havis regulan enspezon, mi ĉiumonate kontribuis per fiksa sumo al internacia neregistara organizo, kiu laboras en Pakistano helpante malriĉajn infanojn el kvartalaĉoj, ĉar dum longa tempo mi interesiĝis pri la problemoj, kiuj okazas en sub-evoluaj landoj: malriĉeco, malbona eduksistemo, manko de higieno kaj deviga geedziĝo. Pro mia justema trajto, mi pensis, ke mi devas fari ion por helpi homojn, kiuj estas en pli malfacila situacio ol mi. Tio estas noblesse oblige, nobeleco devigas. Sed tuj post kiam mi transloĝiĝis en Islamabad, Pakistan, mi estis priŝtelita, ĉar mi devis atendi longe por malfermi mian bankkonton. Mi tiam havis sufiĉe grand sumon en mia ĉambro. La policanoj ne enketis serioze, eĉ male. Ili nenion faris kiam mi estis batita de suspektatoj en la policejo. Tio estis nekredebla. Kompreneble, mi ne volas diri, ke ĉiuj pakistananoj estas avidaj. Sed dum mia unujara restado en Islamabad, mi multfoje havis malagrablajn spertojn rilate al mono, kaj preskaŭ ĉiuj amikoj de mi el fremdaj landoj havis sperton esti priŝtelitaj aŭ prirabitaj ĉi tie. Pakistana amiko mia diris: ne fidu homojn ĉi tie. Tio ege ekfrapis min, ĉar mi kredis, ke la homa naturo estas bona kaj ke la plimulto estas bonuloj. Homoj ĉi tie ekscese deziras esti respektataj, kaj ili kredas, ke riĉiĝi estas la unusola rimedo por gajni respekton. Homo, kiu estas honesta kaj havas bonan karakteron, ne estas respektata, se li estas malriĉa. Certe, ankaŭ en aliaj landoj la homoj aspiras honoron, monon kaj altan socian rangon, sed mi sentas, ke en Pakistano oni havas nur unu celon, kaj ĝi estas gajni monon. Eble vi sentas, ke mi tro kritikas, sed certe miaj pakistanaj amikoj konsentus pri mia opinio. La mono povas tute ŝanĝi la karakteron de homo. Se oni ne estas finance senzorga, oni ne povas havi kvieton, kaj oni deziras parvenui eĉ vudante alian. Kompreneble, estas esceptoj. Estas mizere, sed mi komprenas, ke sen sufiĉa materia provizaĵo oni ne povas koni tion, kio estas moralo. Bedaŭrinde, mi sentas tion forte dum mia vivo en Islamabad. La mono povas ŝanĝi la karakteron de homo, bone aŭ malbone. Tio estis artikolo de kontakto numero 274 de Nadia Kondo, La mono ŝanĝas homon. Jes.
El Monato mi legos la artikolo Populismo de Jiri Proskovec. Multe oni skribis pri la krizo de la okcidentaj demokratioj. Trump aŭ Trump, krizo de Eŭropa Unio, kresko de naciismaj partioj, ĉio tio estas diferencaj flankoj de la sama problemo. Kial oni elektis Trump? Ĝuste klarigis la kialojn mi jam antaŭ dudek jaroj antaŭdiris la nunan evoluon kaj atentigis pri la danĝeroj por la demokratio en la eseo La fino de la socialaj ŝtatoj. Mi tamen vidas en la nuna evoluo ne nur riskoj, sed ankaŭ ŝancoj. La plej multaj homoj simple nur deziras socialan sekurecon, salajrojn, en kiu oni povas vivi, protekton kontraŭ krimeco kaj fortan ŝtatoj, kapablan regi la emigradon. Ne niaj arogantaj politikaj elitoj tiajn memkompreheblanaĵojn ne plu volas aŭ kapablas garantii tiam for kiun ili, skribis Jiri Proskovec. Nun Franciska legos Esperanto sub la suda kruco, La transvivado de kulturoj de Donald Rogers.
Jen grava artikolo pri la maniero en kiu oni traktas nuntempe la naturon. Ĝi venas de Donald Rogers, kiu adaptis parton de artikolo de Joe Chandler kiu aperis en la revuo Cosmos. Ĝi titolas la artikolon La transvivado de kulturoj kaj ĝi aperis en Esperanto sub la suda kruco. Wade Davis estas kanada sciencisto kiu studis la antropologion kaj la botanikon. Li opinias ke la biologia kaj la kultura diversecoj egale gravas, sed estas ambaŭ eroziataj de la samaj fortoj: ŝanĝiĝanta vetero, migrantaj homgrupoj, senarbigado, evoluigado, informada teknologio, internaciaj merkatoj. Li diras: nia sinteno kaj konduto mal accordas cun tio quio ocasas en la biosfero. Ciel ni attendu che homoi respectu arbaroin se ili ne comprenas pri fotosinteso? Davis pasie subtenas conservadon de la natur medio, cae lia messaggio pri mal aperantai culturoi temas pri shatado, respectado, cae cun posedado. Li favoras culturan transvivadon, ne culturan conservadon. Tio estas grava distingo. La unua reconas la raiton de culturoi evoluadi la propraj dinamiko kaj valoroj, ne la tiuj trudataj el ekstere. Ni serĉu vojon por ke ĉiuj popoloj ricevu avantaĝon de la genio de moderneco sen la morto de ilia etnezzo. Nun tempe, el la 7000 lingvoi de la mondo, duono ne estas instruata al infanoi. Lau Davis, tio estas tragedio, la intelecta equivalento de buldozi malnovain arbaroin. Changiado estas unu constanto de culturo. Oni pensas que forai culturoi estas destinitai forvelki quasau la natura legio se ili ne povas al conformigi alla modernezzo. Malvere. En ciu caso, tiui estas dinamicai vivantai popoloi quiun reconeblai fortoi eliminadas. Tio estas optimista observo, char se ni homoi estas la agentoi de cultura detruado, tiam ni povus esti la faciligantoi de cultura transvivado. La evidentai causoi de cultura formortado estas industria crescado, cae movadoi politicae cae sociae, exemple la marxismo cae la consumismo. La problemo ne estas conflicto inter la tradizio cae la modernezzo. Temas pri la raitoi de liberai homoi electi la consistigain elementoin de siai vivoi. Davis illustras tion per la caso de la penanoi de Borneo, al quiui la registaro de Malaisio altrudis modernain clinicoin cae computiloin, kiel pretexto por fortreni ilin el lando quie ili vivis dum jarmiloi. Nun, ili vivas en misero, cae iliai arbaroi estas detruitai. Culturo estas pli ol afero de homai raitoi au nostalgio. Gi vere estas afero pri geopolitica stabilezzo. La antropologio lernigas al ni che culturo ne estas banala, gi ne estas ornamo, gi estas morala cae etica valoraro metita circao ciun unu opulon por protecti contra la barbara coro quio cusas en ciui homoi. La historio montras che culturo gravas. Ne temas pri conservado, temas pri la demando. En quia mondo ni desiras vivi? Tio estis de Donald Rogers, gi aperis en Esperanto sub la Suda Cruco.
Ni prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarcoin, proponoi au criticoi, bonvolu contacti interrete www.esperanto.helico@gmail.com. Per posto radio 3 Esperanto programo PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056. Vi povas aŭskulti la programon 3000.com.au aŭ arkive www.esperanto.com.au. Ĝis la reado de mi Laszlo, kaj mi finos la programon kun bela canto a musico Johannes Brahms Hungara Danco numero 6 vivace en do.